Zortziak eta hogeta amazazpi minutu, bestelako saltza-maltza batzutan sartzeko momentua da, eta gure gaurko zortziterrietako alkarrizketako konbidaua aurkeztuko deutzuet. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxako saribanaketan protagonista izan zan, Beñat Garaio pasadan astean, Bilboko Euskalduna Jauregian, Kirmen Uribegaz batera, pertsona bi honek, Kirmen eta Beñat saritu ebesan, Laboral Kutxa Eusko Ikaskuntza sariaren atzean dagoan epaimaiko kideek, eta kasu honetan, Beñat Garaiori Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren gaztesaria emoneutzen. Ikertzailea da Beñat, soziolinguistika kontuetan ikertzaile jardundakoa, eta besteak beste, Maori hizkuntza gitxituaren eta euskerearen arteko zubilana egiten jardundakoa. Beñat Garaio, egunon?
Keixo, egunon.
Eta azteko zorionak jasotako golardua gaitik.
Eskerrik asko.
Zelan joan izan da proiektua, kontaiguzu apur bat, zenolako ikerketea garatu dozu, Maori hizkuntzearen eta euskerearen arteko zubilan hori egiteko?
Bueno, ezer baino lehen, nabardura txiki bat, sari hau jaso dut, gero proiektu hori gauzatu alizateko autearoan edo Zelanda berrian. Orduan nik zirriborro bat idatzi nuen, proiektu hori saritu izan zen, eta orduan sari horrek, diru ordain badauka, gero etorkizunean joan alizateko hori gauzatzera. Orduan, hori esan da, pixka bat, helburua zen, bi herrien arteko zubilana egitea, eta ikustea, ea, Maori eraren bizi berritze prozesuak zertan eliketu zezaken euskararena eta alderantziz.
Uhum. Eta zirriborro horretan, zeintzuk ideia batu dozuz, Beñat?
Ba berez, azpimarratzen nuen, euskararen bizi berritze prozesua asko saiatzen dela edaten estatuko beste hizkuntza gutxi dutatik, Europako beste hizkuntza gutxi dutatik eta Hego Amerikatik, ez? Eta badaudela beste referentzia baliagarri batzuk, Zelanda Berriaren kasuan, aman komunan ditugun arrazi batzuk daudela, eta oso ezberdin egiten gaituzten beste faktore batzuk, eta horregatik, ba uste nuela merezitzuela ara joatea, eta pixka bat, beste iturri batzuk, beste referentzietagako batzuk jasotzea.
Eta berezitik hasiera baten, zer dauka Maori hizkuntzaren bizi barritze prozesuak edo hizkuntza horren, ez dakit, bizi baldintzak kakotzen artean, zeintzuk dirala esango zenduke gaur egun?
Ba, berez, entzun irakurri eta ikasi duanagatik, beraien bizi berritze prozesua beste fase batean dago orain, beraien zapalkuntza prozesua oso indartsua izan zen, eta oso egoera zaurgarrian gelditu ziren kolonizazioaren ostean, eta mendeetako zapalkuntzaren ostean, pixka bat gizarte txuriak ere, hasi du maoriera bere ondarearen edo nortasunaren parte ikusten, eta pixka bat ari dira saiatzen herrialde bezala bizi berritzen, eta dirudienez jarrera aldetik orain da momentua bultzada emateko, ez? Eta hori erakusten duten datu asko daude, ez? Eta kontua da, euskararekin alderatuta, eta euskararen kultura pixka bat europear kulturan txertatzen den kultura dela, baina ez dezagun aztu, maoriraren kasuan, mendebaldeko, edo pixka bat, herrialde anglosaxoi batean txertatutako kultura pazifikoa dela, ez? Osea, pazifikoa ozeano bareko eta ozeaniako kultura badela, ez? Orduan horrek ere oso ezberdina egiten du.
Euskararen aurkako nahiko ebazpen judizial ugari, entzun eta ikusi ahal izan dugu azkeneko asteetan, azkenekoa Auzitegi Konstituzionalak Euskadiko legearen kontra, udal legearen kontra esateko jarritakoa. Honetaz ze balorazio egiten duzu eta Maori hizkuntzan Zelanda Berrian be olakoak gertatu dira?
Maoriraren kasuan nik ez daukat ezagutzan dirik ea ze gertatzen den, ere susmoa da beraien lege babesa askoz murritzagoa dela eta euskararak dituen berme juridikoak kaltetzen direla euskara saiatzen denean ja ofizialtasun maila praktiko edo erreal bat lortzen, ez? Hor sortzen dela gatazka, berez dugun ofizialtasuna edo ofizialtasun mota hau arriskuan dagoela gaztelaniari tokia kentzen dionean, ez? Orduan erantzuten baitu dagokion auzitegiak, eta orduan murrizten baitio euskal hiztunari berez dagozkion hizkuntza eskubideak. Orduan valorazioa, ba nola ez, kezkagarria eta etxigarria, ze bueno, ba askotan aipatzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoan babes aldetik oso berme handia dugula, baina gero praktikan hori ez da ikusten, eta azken urte hauetan boladaka ikusi dugu, ba ez dagoela bermatuta gure hizkuntza eskubidea, ez.
Pasadan astean Bilboko Euskalduna Jauregian Eusko Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak emondako sari hau jasoterako orduan, diskurtzoan bainat esan zendun, behin-behinean itxiko dotzozula ikertzeari. Euskadin edo Ego Euskal Herrian ikerlariles jarduteko behar besteko laguntzarik ez dagoala agerian itxi zendun aitatutako berbaldi horretan aurrean, Euskadiko Laboral Kutxako, Eusko Jaurlaritzako edo Eusko Ikaskuntzako ordezkariak egosala. Honegaz, zein zan asmoa, zer salatu nahi zendun?
Ba, berez, 10 urte dara matzat ikerkuntzaren alorrean, eta baita proiektuak sortzen eta dinamizatzen, eta hasiera batean zure bokazio deskubritzen duzu, eta buru belarri sartzen zara, zure partetik sakrifizioak egiten dituzu, eta, bueno, ba, onartzen duzu lehenengo lan prekario, eta onartzen duzu bigarrena eta hirugarrena. Eta ja, 10 urte pasatu dira ide honi ekin ionetik, eta nire lan baldintzek ez dute hobetzen, beti daukat gora beraren bat, beti daukat ba, borrokatu behar dudan faktura bat, iristen ez den ordainketa bat, izen baten didatenaren urrun gelditzen den proiektu edo ordainketa bat, eta egia esan, ba, pixka bat, estanda baino gehiago pazientzia agortu zait, edo pixka bat ilusioa horren txibertzen, ba, agortu zait, ez? Sei zari ditut, sei ikerketa zari ditut, izugarrizko kurrikuluma daukat, uste dut, gaitasuna daukadela lan ondo egiteko, eta horretarako ba, eskatzen nuena zen baldintza onak izatea lanean aritzeko, eta ez bakarrik laguntzak, ez dut zertan beketatik bizi behar, lan egoera normal batean ere, kontratupean ere, ba, eduki beharko nituzke aukera nahiko nire ibilbidea lasai eta pazientziaz garatzeko, ez? Baina realitatea da, ez dela horrela, lankarga handia izan dudala urte hauetan, eta besterik gabe aldarrikatzen dut lasai bizitzea eta modu duin batean bizitzea, ez dut uste asko eskatzea denik, eta bueno, aipatzen nuen bezala, aprobetxatu nahi nuen foko hori edo bozgorailu hori pixka bat sektorearen egoeraren berri emateko, ez? Nien naiz kasu bakarra eta gutxiagorik ere, eta hori aprobetxatu nahi nuen jendea kontziente izan zerrin zein den egoera eta nola ari den ikerketaren mundua horrelako jendea eta ikertzaile gazteak galtzen.
Beinat, eta egoera horreri bueltea emoteko zer egin beharko litzateke, 10 urteetan izan dozun esperientziak zer esaten dautzu?
Esaten dit, askotan aipatzen dugula ikerketaren garrantzia zein den eta ze garrantzitsua den ikerketa herri bezala garatzeko, eta hitz politez betetzen gara, baina gero praktikan denak dira trabak, denak dira baliabide urriko proiektuak, eta benetako apustua egin behar da pixka bat jakin zer gertatzen ari den ikerketaren alorrean, zeintzuk diren sektore honetako lan baldintzak, zeintzuk diren sektore honetako egoera osasun mentalaren egoera zein den, eta horren arabera ba esan bezala azpiegitura on bat, sendo bat garatzea, ez?
Ikerketak arlo diferentetan, sektore diferentetan egoten dirala, kasurako zurea soziolinguistikaren eremuan egindakoa da, beste batzuk industria munduan digitalizazioan garantzen dira, zeure eretxian ikerketa guztiak betaurreko edo antiparra bardinakaz ikusten dira, antiparra edo betaurreko bardinak jantzita aztertzen dira, erakundeen aldetik, edo sektore bakotxak garrantzia diferentea dauka?
Ba, egia esan hor desberdintasunak gaude, ikerketa esparruan ere, adibidez, neri edo guri esan izan digute guk egiten duguna ez dela zientzia, ez? Edo adibidez bai, zientzietako gara eta zuek letretakoak eta guk ere zientzia egiten dugu, ez? Orduan, azteko hor gutxizpen badago, eta gutxizpen hori ere nabaritzen da, ez leitzen zezkigun proiektuetan eta diru funtsetan, ez? Orduan, ohikoa da, ba, esan dezagun, big dataren alorrean ikertzen duen ikertzaile gazte batek bere alakoan izugarrizko kontratu bat edo lortzea eta bere ibilbidean nahiko erazkarrean edo egonkortzea. Bueno, ezagutzen ditut kasuak, honekin ez dutezen nahi beti gertatzen denik, eta gero bien bitartean, ba, hain mediatikoak eta hainbeste diru erakartzen ez duten sektoretan, ba, egoera guztiz bestelakoa da, ez? Eta beti gaude ikertzaileen borondatearekin ateratzen diren proiektu prekarioetan lanean, ez?
Bortxe, agerian geratzen da Beñat Garaiok egindako salaketea. Zure proiektura bueltauta, Beñat, pentsauta dekozu Oaklandera edo Wellingtonera bidaiatzeko prozesu hori, datak buruan dekozuz?
Ba, gutxi gora bera urte bete barru joneko nuke, aprobetsatuz bizkatzu kalde lanak egitea, bertakoekin harremanetan jartzea, eta ba, mimoz egin nahiko nuke ikerketa proiektu hori. Egia esan oso eskertuten nago Eusko Ikaskuntzari eta Laboralkutxari sari hau emateagatik, eta egia esan atera nahiko nioke zukua. Beraz, ea urte bete barru joaten naizen, eta bueltan ze ekarpenin aldizkio den, ez, bizi berritze prozesuari.
Baia, urte bete barru, bueltan sato zanien, berbain genken eta kontetan dauzkuzun apurtxo bat proiektua zelan duan. Beñat, plazerra, zugaz berbaitea, eskerrik asko, eta horren gora arte.
Bai, eskerrik asko zuen, ondo segi.
Bizkaia irratia, ur urrekoa.